U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Woord vanoggend is uit Openbaring 1 vanaf vers 9. Terwyl ons die deel dan so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra ook die seën van die Here en dat hy vir ons dit sal oopbreek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om vir 'n oomblik ons af te sny van alles in die wêreld daar buite om ons en net hier aan die voete te kom sit en te kom luister, te kom indrink dat wat U woord vir ons leer. En Here, ons besef dat al het ons baie keer dinge gelees en al gesien, ons nog nie volledig indrink die omvang van die openbaring van wie en wat U is nie. Ons besef dat ons as vlees en mense traag en baie beperk. En o Gees van God, ons is afhanklik van U om vir ons hierdie woorde oop te breek. Ons iets van die glorie van ons koning te laat besef en te laat sien. En ons begeer dit ook vanoggend. Here, hierdie is 'n besondere boek wat U op 'n baie besondere wyse inklee. En hier op 'n baie besondere wyse openbaring, ons is begeerig om werklik insig daarin te hê. Wys ons die glorie van onse koning. Kom o Gees van God, kom praat met ons. Amen. Ons gaan aan daar by Openbaring 1 vanaf vers 9. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur die verbondenheid met Christus is ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur sy gees meegevoer en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem gehoor sê, skryf wat jy sien in die boek op en stuur dit na die sewe gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit vir my praat, en toe ek omgedraai het, het ek sewe goue lampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was so wit soos wol en soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geelkoper wat aan smelt ontgroei, en sy stem het gedruis soos van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy sewe sterre gehad, en een skerp swaard met twee snykante het in sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die van die son op sy helderste skyn. En dan net saam met dit vers 20, en dit is die verborgen tekenis van die sewe sterre wat sy regterhand gesien het, en van die sewe goue lampe. Die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes, en die sewe lampe is die sewe gemeentes. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag na 'n paar momente hier terugstap. Ek wens ons kan regtig in detail hierdie gedeeltes deurlees en deurwerk ook. Maar soos ek laas gesê het, in Openbaring gaan ons, ek maar stilstaan by die dele wat ek voel is vir ons relevant en belangrik. En jy gaan agterkom, daar's baie vleis wat ek nog aan die been gaan los en mag die Here kans gee dat ons eendag daarby kom ook. En ek gaan nou begin net so vinnig deur te hardloop aan 'n gedeelte en dan moet ek by die tweede deel eintlik maar stilstaan. Nie dat die ander dinge minder belangrik is nie, maar ek wil julle graag nie vermoei nie. Die ou man kan baie praat, en ek dink ek kan julle baie maklik vermoei, want as ek Johannes 1 so kyk, gaan ons dalk nog besig wees tot einde volgende jaar met hierdie gedeelte. Dit is so ryk en so kosbaar. Maar ek wil begin net kortliks met 'n paar verwysings ook. As ons kyk na vers 9, en ek gaan dit nou regtig net in die voorbygang sit, omdat dit iets is wat ons deur Openbaring gaan sien. Die hart van die kind van die Here en die wese van die kind van die Here. En hy skryf dat hier, dat ek Johannes, 'n medegelowige Christen net soos julle, deur my verbondenheid aan die Here Jesus Christus, en dan noem hy drie dinge wat baie pertinent is. En dit is baie spesifieke geweegde woorde wat hier opgeskryf is. En as jy jou Christenskap en jou pad saam met die Here moet beskrywe, wat se woorde sê jy gebruik? Dink 'n bietjie. kies drie woorde wat jou Christenskap sal beskryf in die wêreld. Johannes het drie wat hy beskryf op sy pad. Ek het saam met julle deel aan die verdrukking, aan die koninkryk en die volharding. As ek sê, hierby kan ons al paar dae stil staan. Maar ek gaan vandag net in die verbygang sê, want ons sien dit as die refrein dwars deur die hele boek Openbaring ook. Die toestand van die kinders van die Here, die kerk, die toestand van sy koninkryk, waarmee hy besig is, en aan die hart van sy kinders, wat in die verdrukking, in die moeilike tyd, volhard. Hulle tree nie terug nie, hulle gee nie op nie, hulle stap hierdie pad. Dis wat nodig is, as ons in die woorde kyk vir dit wat vir ons voorlê, vir die laaste dae. Daar wag vir ons verdrukking, maar ons is besig om te bou aan hierdie koninkryk, en Openbaring het nie net een oordeelsdeel, een moeilike deel nie, tussen dit sien ons hoe Christus in die kerk bou. Baie hoop in dit, en binnen dit, een groot getuienis van sy kinders, hulle volhard. Nou as ons die beeld wat ons nou gelees het, na moet kyk, en ek vir een kunstenaar nou moet vra, teken nou vir my hierdie beeld van Christus. My ma is een kunstenaar, en ek dink sy sal ook vir my dieselfde ding sê, dit kan nie gedoen word nie. Dis een beeld hierdie, en een sinnebeeld hierdie, wat vir ons dinge moet beskryf. Dis nie vir ons stel om een beeld te wees, wat ons kan neersit en sê, dis hoe Christus lyk nie. Dis een baie spesifieke beeld van die opgestaande Here Jesus Christus, en in hierdie is die tekens wat vir ons dinge sê. Saam met dit, voordat ons begin en na hierdie dinge kyk, is het belangrik ook vir mekaar net te herinner aan, dat ons mag nie hierdie beelde in ons kop vasvat en aanbid nie. Die vlees van die mens en die mens is so gemaakt, dat ons wil altyd iets wat in die geesteswereld, iets wat bo ons denk en ons verbeelding is, vasvat en iets konkreets daarvan maak. Iets tastbaar, iets wat ons kan sien. Daarom dat die Israeliete die goue kalf gemaakt het. Al is die kalf een beeld van God. Dis nie een ander God wat hulle aanbid nie, dis God. Maar hulle word veroordeel daarom dat hulle God kleiner maak en in die beeld vasvat wat uit die heidense wereld uitkom en hulle daaraan bid. Ek onthou baie jare terug het ek al getuienis van iemand gehoor wat ek dink het een lappie gehad en in die lappie het die watermerk so gemaak dat het die beeld gemaakt het, een prentjie gemaakt het wat hy gesê het van Christus. Jy krijg baie ons in die Roomse kerk wat vreselik aan die goed klou. En elke keer sy bid, dan haal hy sy oulapie uit. Mense, dit is niks anders as afgoderij nie. As mense wat selfs gesê dat hulle verlang nadat hulle die Jesus film gekyk het, die akteur in hulle verbeelding gesing het, nie dat daar fout is met die akteur om dit te doen nie, Christus was mens en ons kon een beeld daarvan maak en ons kan een mens en akteur in hy rol sit. Maar ek as mens wil iets konkreet hê, ne? Ons mag nie, en ons moet pas op, dat ons nie God minder maak, as wat hy is nie. Ek herinner julle aan wat die wet van ons sê, Exodus 20, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van die hemel daarbo, of die aarde onder, of die water onder die aarde, jy mag nie vereer en dien nie, want ek, die Here God, hy is onverdeelde trou aan my. Ons kan nie God konkreet vasvat nie. Ek herinner julle aan Johannes 4, wat hy sê, God is gees, en die wat om aanbid, moet om deur die gees en in waarheid aanbid. Kan nie. Enige beeld wat ek het, enige beeld wat ek gaan maak, gaan my nie help in my geestelike leven nie, en teendeel, dit gaan een striweling en een remskoen op jou geestelike leven is, dit gaan uit afbreek doen. In teendeel, Christus, en dis die wonderlike deel waarmee ons nou besig is in hierdie tweede gedeelte van hoofstuk 1, is soveel meer as wat Johannes self gedink het en Johannes self gesien het. Nou kom een stap gauw deel in die eerste gedeelte, en ek gaan dit baie vinnig net noem, van hierdie dinge gaan ons weer in Openbaring kry. Vers 12, hy sê toe hy omgedraai het, hy 7 gouden lampe gesien, want ons weet nou uit vers 20, dis die kerk. En wat besonder is daar, wie is in die middel van die kerk? Wie is die een wat beweeg tussen die kerk in sy koninkryk op aarde. Iemand soos die seun van die mens. Hy sê iemand soos die seun van die mens, wat Johannes, het die seun van die mens geken, het hem baie goed geken, hy het altyd gesorg dat hy naaste aan Jesus is, as die Here sit en eet, as Johannes net nie by hom. Hy het 'n besondere liefde vir sy Here gehad, maar as hy hom lang kyk, is het iemand wat ek erken, maar ook nie erken nie. Iemand soos, want hier die Christus is baie, baie meer as wat hy ooit sou kon droom en sou kon dink. En dis 'n wonderlike deel, as ons kyk na Openbaring, en soos ons deur stap, hoofstuk 4 en 5 het 'n besondere visie op die troon en wie ons koning is, om my gedagtes meer te maak. Ander gevaar wat ons het, is dat ons baie keer vir Jesus baie minder hou as wat ons het. Vir baie mense, as Christus, as hy praat van Christus, dan praat hulle van die babiekie in die krib. Die man wat 2000 jaar terug geleef het. Vir party is dit net die man aan die kruis. En hierdie boek is vir ons geskrywe en hierdie ding is vir ons gegee dat my beeld en my visie van hom meer gemaak kan word. Dat ek hom kan sien en beginne ervaar van wie en wat hy is. Soveel groter, soveel meer. Hy is iemand soos, maar baie meer. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors. Die lang kleed is 'n verwysing na die priesterkleed wat hy aangehad het. En omdat hy tussen die goue lampe beweeg, is hy besig met hierdie priesterlike rol. Hy is nie net die offer nie, maar hy is die een wat die offer doen. Hy is die een wat die versorging doen van sy kerk. Die band om die bors is wat die priester gedra het, en is hier voor op die bors is die name van die 12 stamme geskrywe. Maar op ons Christus is die name van elkeen van sy kinders geskrywe. Kan jy dit indink? Dat as Christus daar staan in hierdie beeld, dat jy kan gaan na sy bors toe en jy sien die prachtige wit kleed en al die name jy op sy bors geskryf en jy kan gaan daar, en ek glo daar gaan baie, baie name wees. En in dit gaan ek my naam sien, die in sy bors vastgeskryf, gegraveer. In die boek van die lewe, Jesaja praat daarvan, jou naam is in my hand gegraveer. Naby aan sy bors, naby aan wie wat hy is. Dis waar hy sy kerk en sy koninkryk dra. Sy haar op sy kop was wit soos wol, soos sneeu. Die Engelse vertaling het 'n mooi beskrywing wat ons nie Afrikaans kry nie. Hulle praat van die ancient of days. Nou ja, ek is ook besig om so wit te raak hierso. En dit wys dat die ouderdom wat saamkom in die jare wat verby is. Maar ons Christus in die ewigheid, hy is die ancient of days. Die een wat was en is en kom, twee keer herhaal word in hierdie eerste hoofstuk. En saam met dit, sy oë wat soos vuur vlam, die reine, die helder, die penetrerende oë, 'n oë van geregtigheid. Hier in die beeld al begin jy iets skryf van die oordeel, van die geregtigheid van God. Sy voete wat so skielkoper in 'n smeltoord gloei, en sy stem wat ruis soos 'n groot watermassa. Sy voete is sterk, standvastig, rein, heilig, onbeweeglike grond waarop hy staan. En sy stem oorweldigend soos watermassas, duidelik, helder, autoriteit en krag. Dis hoe vinnig die beeld, en ek sê ons kan lank hier by stilstaan, en is wonderlik om by stil te staan. Maar ek wil kyk na wat in sy hand is en wat hy doen. En ek dink dit is vir ons van kosbare waarde vir die tyd waarin ons lewe. En in die begin van Openbaring let ons Here Jesus en wys hy hierop. Hy begin te praat van die 7 goue lampe en die 7 sterre. En nadat hy die beeld van Christus beskrywe, dan gaan hy nou oor na wat aangaan, wat Christus doen. In vers 16, in sy hand het hy 7 sterre gehad. Nou weet ons die 7 sterre, so vers 20 is die leraars van die gemeentes. En het is belangrik om hierna te kyk, want ek dink in die tyd waar ons in lewe, is ons geneig om niks meer te dink van die gesalfdes en gestuurdes van die Here Jesus Christus nie. En dis niks niets nie, dit kom al baie jare saam met dit. Daar is baie mense wat dink dat dis nie nodig dat ek 'n leraar het nie, dis nie nodig om deel te wees van 'n kerk nie. Kyk waar Christus is, ne? In die middel van die lampe, en wat hou hy vas, die sewe sterre. En ons het vandag geneig met baie mense wat sê, maar ek kan by die huis bly, ek kan na my internet luister, ek kan TV kyk, ek kan buiten hierdie dinge staan. Buiten my verlosser staan. Buiten sy werking, buiten sy pad staan. Terwyl hy gekies het. Dit is hoe ek gaan werk. En een van die methodes wat hy gekies het, hy sê, ek kies leraars. Ek kies hulle om die werk te doen in hierdie kerk en om self te openbaar en deur hulle te openbaar in die kerk. Dis nie hulle wat het kies nie, dis hy wat het aanstel. Ander kant daarvan is, vooral in die uur waar ons ons lewe, ons het soveel valse leraars. Mense wat die fokus op hulle self en hulle eie dinge plaas, dat die kinders van die Here nie die ware sterre meer raak sien nie. En is belangrik. En ons gaan nou daarna net vir 'n oomblik kyk en dit in sy regte plek sit, maar ons sien waar Christus mee besig is, hy hou die sewe sterre, hy hou die leraars in sy hande. En die eerste doel daarvan is, dat dit 'n tydelike gebruik is. Die sterre is daar omdat die son nie daar is nie. Die sterre is daar omdat dit donker rondom ons is en lig te gee in 'n donker wêreld rondom ons. As die son skyn, is die sterre nie nodig nie, ons is nie eens bewus daarvan nie. Maar dis die aard van sterre. Hulle is daar omdat daar donkerde is. Maar hierdie sterre is ook afhanklik van hulle lig. En dan moet ek dit uitwys in ons astrologie daarvan, dat dit nie sterre is soos ons na sterre kyk sonnestelsel nie, maar dis planete. Hierdie is soos planete wat net die son reflekteer. Ons weet dat in ons sterrestelsel daar heel wat planete is, en jy kan in die hemel ruim sien, as jy weet waarna om te kyk, maar jy weet, hulle het nie elkeen hulle eie lig nie, hulle reflekteer die lig. En ek wil hierdie sterre soor beskryf, want dis bybels meer akkuraat en waar. Het is nie hulle eie lig wat skyn nie, daar is baie valses wat kom met hulle eie flikkering en liggie langs die pad, en die fokus wil vastplaas op ander plekke. Maar hierdie sterre wat gekies is deur ons Here Jesus Christus, en wat hy vasthou, is sterre wat die glorie van die koning reflekteer, in 'n donker wêreld rondom ons. Soos ek opkyk en ek kyk na die sterre, dan sien ek eintlik net die refleksie van die glorie van die koning in en deur hulle. Dis gegeleende lig en is net nodig tydelik omdat het donker is in die wêreld. En ek dink as ons deur Openbaring so sal werk, dan gaan ons agterkom werklik waar hoe donker dit in die wêreld is rondom ons tans nie waar nie. Ek hoef nie julle eers te vertel nie, jy kan vanaand net die nuus gaan sit. Kyk 'n bietjie die internasionale nuus wat in die wêreld aangaan. Dan kan ons sien hoe donker het is en hoe nodig het is dat daar lig is. Hierdie sterre is belangrik as ons na die woord kyk, omdat 'n sekere waarde aan die sterre gegee word ook. Ek herinner aan Bethlehemster wat die pad gewys het na Christus. En die sterre is iets daarvan dat hulle wegwysers is na die verlosser, na die heiland. Hulle is om geen ander rede daar nie as om te wys na Bethlehem. Na die kruis, na die persoon. Ek sien dit in Paulus se lewe, een van die groot sterre waarna ons kyk, hoe waar het in sy lewe was. In 1 Korintiërs 2 as jy dat lees, hy, ek het my voorgeneem met julle niks anders te praat as oor Jesus Christus en wel oor hom as gekruisigde nie. Sien julle die wegwysing? Hy is 'n ster aangestel deur die Here Jesus Christus, maar hy sien daar vir sy eie roem, sy eie glorie, sy eie eer nie. Al wat ek wil doen, is ek wil julle wys na Bethlehem, ek wil julle wys na die kruis, ek wil julle wys na die leë graf, ek wil julle wys na die werk van ons Here Jesus Christus, na sy glorie. Hierdie sterre is padtekens. wat wys na iemand anderste. Ons het 'n môrester ook. As jy hom sien skyn, dan weet jy die dagbreek is hier. Kort op die hakke van die môrester volg die dag. Kort op die hakke van Johannes die Doper, pragtige ster, die geboorte van ons Here Jesus Christus gewag. Sterre het ook nog 'n funksie daarvan dat hulle rus en vrede bring. Stille nag, heilige nag sing ons nou. Dan dink ons aan daai herders in die veld en hoe skyn die sterre bo hulle. Die wat in die nag uitgaan en kamp en wat ook al doen. Wat 'n rustigheid gee die sterre nie vir mens nie. Vas op hulle plek, altyd daar. Hoe donker is 'n nag nie as aan die sterre is nie nou. Niks rigtingwysers nie, weet nie waar ek is nie. Kan niks om my sien nie. En alhoewel dit baie min lig is wat ons het, niks in vergelyking met die daglig nie, is dit daar en hulle gee vastigheid en hulle gee vir ons rigting. Die sterre praat hy verder van vers 16, het 'n baie besondere ereplek. Hulle is in die regterhand. En die regterhand is die werkende hand, die bewegende hand van ons Here. Dis die wyse waardeur hy werk en waardeur hy binne sy gemeente sy dinge doen. Hy doen dit deur sy sterre. Dis in sy regterhand, die sterre is nie ver nie, lig en verwyder nie, maar in sy gebruik. Die sterre is nie gekies deur hulle self nie, een van die sterre het besluit, hulle wil dit wees nie. Die Bybel is baie duidelik, hy het geroep en georden. Paulus het sy lewe gehad, elkeen van die disippels het hulle eie planne gehad, tot hulle by Christus gekom het. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, is net 'n valse profeet, wat besluit, hy dien die Here en hy gaan 'n prediker word. Bybel is vol van getuienisse daarvan, wie het julle geroep om my profesie, my boodskap te kondig, ek het julle nie geroep nie, ek het nie vir julle gesê wat julle moet sê nie, en ons het vandag genoeg daarvan. In sy regterhand is ook die sekuriteit van hierdie ster, en ons kyk het nou deur die geskiedenis ook, in 'n donker wêreld waar hulle gestel word, in die middel van die storms, in die middel van al hierdie dinge, word hierdie sterre vasgehou, onwankelbaar, onbeweegbaar. En ek dank die Here daarvoor. Al gaan die wêreld in een rigting met hierdie sterre in die geskiedenis vir ons baie beteken. En vasgestaan in sy woord en sy dinge. Hierdie sterre, ek sien ons in die geskiedenis, is sterre wat by die kudde bly, hulle nie verlaat nie, want het moeilik van weghardloop nie, soos hulle herder, soos hulle op hulle pos. Hierdie sterre is afhanklik van hom, kan het nie eie krag doen nie. Maar wie is die Here hulle nie vasthou nie, sal hulle nie bly staan nie, want hulle is mens. Wat het gemaakt dat Martin Luther kon opstaan, teen een oorweldigende valse kerk. Dat manne soos Guido de Bruy en aan die ander bereid was om hulle lewens op te gee en te verloor vir die waarheid. Dis die Here wat hulle vashou in sy regterhand. Maar in sy regterhand is belangrik daarin, ook vir die sterre om dit te onthou, en hulle onthou dit deur die geskiedenis, dat hulle bruikbaarheid lê nie in hulle self nie, maar alleen hom. Hom wat beweeg, hom wat stuur, hom wat openbaar. Dis waaroor dit gaan, dis wat belangrik is. Alhoewel ek dankbaar is oor so baie van hierdie sterre in die geskiedenis, moet altyd bewus is nie die persoon wat belangrik is nie, maar die werking van God deur hulle. Mense, die uur waarin ons ontlewe, leef ons in 'n uur wat ons baie meer sterre in die hand van ons Here Jesus Christus nodig het nie. Verlang kla ek al binne myself en hier en daar seker teen julle ook al gekla, dat daar nie meer predikers is vandag nie. Ek het groot geword onder die geklank van baie groot predikers baie groot sterre rondom mens wat geskyn het. O, elkeen van ons uniek en baie van ons baie weird. Wat maak het saak? Wat 'n Christen is nie weird nie, ne? Omhels ons woord aan ons kinders, woord aan ons vader. Manne wat gestaan het, geskyn het en geskitter het in die wêreld, wat opgestaan het, onbevrees gesê het, maar so sê die Here, Here, so sê die woord, ek hou daaraan vas, ek kan het nie verdraai nie, ek kan nie hierdie pad stap nie. O, begeer ek dat die Here meer ster is als die Here in hierdie wonder, donker wêreld waarin ons lewe. Ek lees het van Spurgeon, en hy het hier dieselfde klagte gehad, en dis 150 jaar terug al. As het by hom so donker was, hoe donker is het nie vandag nie nou? It's my solemn conviction that one of the great needs of the church in the present time is more faithful ministry. We get fewer fireworks, we need fewer fireworks and more stars. Hoe baie vuurwerk het ons nie vandag nie? Mense wat hulle eie krag net ontplof en vreeslike lig gee. Kerke wat opkom en getalle trek en hulle duisende om jare later dol leeg te staan, niks meer van oor is nie. Ek ken groot Amerikaanse kerke wat mense wêreldwyd hier gestroom om te kyk wat daar gedoen word. Een van die bekendes was Crystal Cathedral in Amerika. Vandag dol leeg. Fireworks. Is dit nie fireworks nodig nie? Is dit sterre nodig? One man who God has given is worth 1,000 that the college has made. Hoe waar? Wat die kerk vandag nodig het, is nie teoloog nie. Dis die probleem van die kerk, is teoloog. Wat ons nodig het, is manne van God. Manne wat onbevrees in sy hand staan en skyn in die wêreld wat ons in lewe. Dis God se hand wat die wêreld verander. En hoe bid ek dat hy meer ster in sy hand vandag sal hê. Om hierdie wêreld en die land van ons te verander nie. En as hy dit nie gaan verander nie, dan bid ek, Here Jesus, kom gou. Want hoop is daar nie, sonder hom nie. Ek wil stilstaan en fokus, nie net op die sterre, maar agter die sterre. Die ware krag. Die ware krag van die sterre, die ware krag van die kerk, die ware krag van elkeen van ons as gelowige lê daarin dat hierdie iemand soos die seun van die mens beweeg tussen die kandelare. Beweeg in sy kerk en tussen sy mense. Dis waar ons krag lê, dis waar ons behoud lê. En ons is nou besig in die hoofstuk in die eerste hoofstuk en dis voorbereiding vir dit wat kom. Dat hoe donker die prentjie ook al geskets mag word en hoe moeilik het mag wees vir elke kind van die Here en vir die kerk van die Here wat vorentoe lê, die krag van die kerk van die Here Jesus Christus lê in hom wat tussen ons beweeg. En hy is tussen ons totdat hy by wolk kom. Daar is nie oomblik in hierdie stuk geskiedenis totdat hy terugkom waar hy afwesig gaan wees in die middel van die kandelare nie. Afwesig gaan wees weg van sy kudde af nie. En as dit vir jou so voel, dan moet ek my gedagtes reg maak. En die geloof weer sien dat hy is hier. Al voel en ervaar het nie, dis net gevoelens. Dis nie die waarheid nie, hy is hier. Dis net hy wat die kerk en die wêreld kan verander. Zacharias sê, nie met mag kan krag sy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here Almagtige. Waar lê my jou behoud? Het lê in hom. Hy gee die krag, die gesag, en die pad, en die behoud vir sy sterre, maar hy doen het ook vir sy kandelaar, vir sy kinders. En dan gaan hy aan, vers 16, 'n skerp swaard met twee snyskante het in sy mond uitgekom. Die krag van Christus in die wêreld lê in sy woord. Ek weet nie of kinders van die Here bewus is daarvan wat 'n geweldige aanslag uit die hel uit en uit die duiwel uit is vandag op hierdie Bybel is nie. Om hierdie Bybel te negeer en af te maak, om hierdie skerp swaard met sy twee snykante te vat en die kante daarvan stomp te maak. dat het vir die wereld rondom ons meer tastbaar is en meer aanvaarbaar is nie. Daar is 'n algemene siening binne die kerk om die skerp dele van die evangelie weg te vat, sodat 'n sondaar thuis kan wees binne die kerk en thuis kan bly binne die kerk. Kan julle die beeld van ons koning sien? Wat is sy handeling? As hy sy mond oopmaak, kom 'n skerp swaard uit met twee snykante, bedoel om skade aan te rig. O, dank ek die Here vir die skade wat daai swaard in my lewe aangerig het. O, hy my gebreek het, my sonde vir my uitgewys het, hoe pynlik is dit nie, as hierdie swaard sy sonde vir jou uitwys nie, maar hoe nodig is hierdie swaard nie in my lewe nie. En ek dank die Here daarvoor. Tot vandag toe is daai swaard nog besig om te sny aan my lewe. Hierdie swaard is soos die skalpel in die hand van 'n chirurg. Besig met goeie werk. Seere werk, pynlike werk. Maar glorievormende werk. Christus beeldmakende werk binne my. Hebreërs praat ook hiervan, hy sê die woord van God is lewendig en kragtig, is skerper as enige swaard met twee snykante. So skerp sê hy, dit dring selfs deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings van die gedagtes in die hart. Dis hierdie swaard, dis die swaard wat diep insny in my gees en my vlees. En dis 'n swaard wat my oortuig dat dit sonde is, dat dit verkeerd is. Dis wat my so grief het, en my baie in die kerk vandag opstaan en sê, maar dis nie meer sonde nie. Wie is jy om die swaard van God uit sy mond weg te vat en te verander? Wat 'n lastering! Laat hierdie oë wat gloei van die reinheid van God en die vuur van God, laat hierdie selle swaard wat uit daai selle gesig en daai selle mond uitkom, in jou lewe inpenetreer en vir jou uitwys, Here, wys vir my wat gesny moet word. Wat moet uit, wat moet bly? Dit kom nie uit my gedagtes nie, dit kom nie uit my lewe, dit kom definitief nie uit die humanisme van die uur nie. Dit kom uit hierdie woord. Kosbaar is hierdie Bybel wat ek nie vashou nie. En as jy besef die waarde daarvan, dan eet ek hierdie woord in sy detail op. En ek begin by in die begin in Genesis 1 vers 1. En dis 'n besluit wat ek baie jare terug al geneem het. Ek begin glo van die woord in Genesis 1 vers 1. Tot aan die laaste woord van Openbaring waarby ons gaan klaarmaak met die Amen. En alles tussenin. Hierdie woord geweeg, gemeet, akkuraat, onfeilbaar, sonder enige teenstrydighede, kom uit die mond van my koning. Is die krag van my lewe en die krag van sy kerk. Dit is wat die sterre wys. Dis wat die sterre openbaar en dis waarmee die sterre besig is, niks anders te nie, is hierdie woord. Maar mense, die krag lê nie in hierdie papiere wat jy voor jou vashou nie. Daar is mense, en ek dink baie keer van die ouer garde, wat hulle Bybel hanteer asof dit 'n stukkie heilige boek is. Ek wens dit was, want dan het ons nie so baie dwalende teoloog gehad nie, want hulle vat dieselfde papier in hulle hande. Maar hulle raak die grootste spul snert kwyt. Ek onthou saam met my is 'n student wat gestudeer het van Nederland af. Hy het die kursus klaargemaak, die 6 jaar summa cum laude. Niemand kon by Benno kom nie, hy is die beste en die slimste in die klas. Nie dat ek eens probeer het nie. Maar Benno glo nie in Christus nie. Of God nie. Maar het summa cum laude, een graad in theologie, achter sy naam. Ek weet van professors wat een professor is in Pauliniese geskrifte, in Johannese geskrifte en so aan, wat nie glo in die maagdelike geboorte nie, en nie glo in die goddelikheid van Christus nie. En hulle gee klas. Met dieselfde papier besig as ek en jy. Die krag van hierdie woord lê in die werking van die Heilige Gees met hierdie woord in en met my en jou. Wanneer ek met hierdie teks en die woord besig is, dan breek hy dit vir my oop en hy gee vir my die insig daarin en ek het al verbaas te staan hoe baie van my collega's nie kan dit insien, dit nie kan snap nie. Hier staan het geskryf wat jood eenvoudig. As ek het vir een kind wys, dan kan een kind dit verstaan. As hy een kind van die Here is en die gees van die Here is, kinders moet julle self nooit lig kyk nie. As jy die gees van die Here het, kan jy net soveel insig hê in hierdie dinge van die Here, soos iemand wat baie jaar al saam met hom op pad stap, is die wonder van hierdie woord van ons. Maar die krag lê in die openbaring van die gees van hierdie woorde wat vir ons hier geskrywe staan. Ek moet klaarmaak, die tyd haal ons in. Die laaste is, waaroor gaan dit alles? In julle openbaring, waaroor gaan die sewe sterre, die kandelare, die julle geskiedenis? Vers 16, sy julle koms was die son wat op sy helderste skyn. Die sterre lei ons na die daglig toe. Reflekteer die daglig. Iets van die glorie van onze koning. En Johannes, toe hy dit nou sien, ons kyk vanavond na die gedeelte, toe hy iets van Christus' glorie sien, en net een deelkie daar vind, sê toe lees, soos het doe jy, want daar is soveel meer om te sien van my Christus. Mooses het iets hiervan gesien, toe hy in die teenwoordigheid van God kom, toe hy van die berg afkom en sy gezicht geskyn met die glans van die glorie van Christus, die Shekinah van God, en hy moest dit toemaak dat die mense kan sien dat dit, nie kan sien dat het bezig is om weg te gaan nie. Maar hy het in die teenwoordigheid en hy het iets van hierdie son gesien. Dit is wat ons soek. Dis hoekom ek en jy vanoggend hier is. Ons begeer om te kan sit in die glorie van die son. Ons begeer het so, Here, dat die son net moet opkom en oor ons kom skyn. Die dag was nou lang genoeg. En sê, son opkom net die oomblikke voordat. Julle weet hoe koud het dan is, ne? Ek het een paar keer al in die veld, in die jagveld gesit, en is altyd in die winter. En as die son opkom, ach, daar kom hy op. En ek kan die hitte voel, die nacht is voorbij. Kind van die Here, dis waarvoor ons lewe. Dat die nacht voorbij kan wees, maar ek wil nou al iets van die glorie sien, en dis die hartklop van Moses gewees. Ek wil iets van hier die glorie van my koning sien. Al wat ons nou het, is die sterre, en hierdie twee snijdende swaard, hierdie woord. En ek moet sê, die wonder van die wonderlijke deel hiervan, hoe meer mens grawe in die woord, af en toe kry mens een stikkie, en net een kykie na sy glorie. En besef ek maar, daar is nog soveel meer wat vir ons wag. Soveel groter wat vir ons wag. Die sterre wat skyn is, net vir ons stel om jou te lei na Christus. Maar ons wag op die son. En dis om niks minder tevrede wees as met die son. In die volle glorie van onze koning nie. Johannes 4, die vrou langs die put, die Samaritaanse vrou, na die einde van die verhaal toe, die dorpie tot bekering kom, sê hulle vir die vrou, ons glo nie meer op grond wat hy vertel, want ons het self na hom geluister, en ons weet, dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. En het iets van die glorie van Christus beginne sien, en self aangetrokke tot die glorie. Nie meer die ander goeders nie. Kom ons bid dat die Here, hierdie son sal dat skyn, en as daar een ding is wat openbaring in ons doen, dan maak het aan ons een gebed net wakker, kom gauw, Here Jesus, kom gauw. Hierdie nacht was nou te lang, Ons begeer die son. Ons begeer u, u teenwoordigheid. 'N dag wanneer die sterre nie meer nodig sal wees nie. En die son self oor ons sal skyn. Ag, mag hierdie son so op julle skyn, dat julle gesigte ook soos Moses en sal gloei van sy teenwoordigheid. Elke erediens wat ons bymekaar is, het die Here beloof hy self hier. En is hier waar jy ietsie van daai glorie van hom gaan sien en ervaar op 'n baie besondere wyse. As ons met sy gees en sy woord besig is. Moet soos Abraham van ouds nie tevrede wees in die uitstap, sonder dat ek ontmoeting met u gehad het nie. Ek begeer die lig, die glorie van my koning. Here Jesus, ons bid dit met ons hele hart. Ons begeer dit met ons hele hart. Ek wil vir Jesus sien. Ons leef in 'n wêreld wat baie donker en baie koud rondom ons is. Niemand hoef ons hiervan te vertel en in te lig nie, ons is deeglik bewus daarvan. Partykeer wonder ons waar dit gaan alles uitkom. Maar dankie dat ons weer in die deel verseker word, dat in hierdie donker wêreld sien ek iemand soos die seun van die mens. In sy regterhand is die sewe sterre. Dankie vir hulle. En ons bid, Here, vir die donker wêreld, as dit nog moet aangaan vir 'n ruk, bid ons dat U nog meer sterre in die hand sal vashou. Hoe nodig het ons dit nie in die uur waar ons in lewe nie, manne van God. Dankie dat U tussen U lampe rondbeweeg. Dat U hier is, dat U naby is. Dat U ons krag is, dat U ons behoud is. Dankie vir U woord. Hoe kosbaar is hierdie woord vir ons en besonder hoe kosbaar is dit wanneer u gees nie hierdie woord vir ons oopbreek nie. Ons begeer na nog meer insig, meer van u glorie te sien. Kom Here, kom doen dit vir ons as gemeentetjie. En dankie dat u al reeds gedoen het en dat u besig is om dit te doen. En ons hou daaraan vas. Aan u kom toe al die eer. Al die heerlikheid, al die glorie, tot in alle ewigheid. Amen.